adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și aș vrea să vă prezint câteva capitole din Cartea 1 Împărați, capitole în care este prezentată ridicarea templului lui Dumnezeu prin Solomon. Să ne reamintim faptul că primul care a gândit acest templu a fost David, tatăl lui Solomon, dar David nu a primit privilegiul din partea lui Dumnezeu de a fi constructorul acestui templu, în schimb, a primit asigurarea că această casă va fi ridicată de fiul său, de Solomon. Este o construcție impresionantă și ca să justific această observație, vreau să amintesc doar numărul celor care au lucrat pentru ridicarea unei case lui Dumnezeu. Din raportul biblic, ofer câteva cifre. Oameni de corvoadă, sunt exprimările din Biblie, 30.000, lucrau o lună în Liban, două acasă, câte 10.000 cu schimbul. Apoi 70.000 care purtau poverile și 80.000 care tăiau pietre în munți. Numai când îmi imaginez 80.000 de oameni tăind pietre în munți pentru acest templu, deja am reprezentarea unei clădiri extrem de impunătoare, masive. Nu e chiar așa și putem înțelege lucrul acesta citind raportul biblic atunci când se vorbește despre dimensiunile acestei case. Oricum, nu cred că lucrau 80.000 în același timp. Probabil erau echipe, ca și oamenii de corvoadă, și aceste echipe lucrau cu schimbul. Deci, peste aceste 10.000 de lucrători erau 3.300 de căpetenii care supravegheau, evident, derularea lucrărilor. Iarăși ne putem imagina că Ierusalimul a fost o capitală dată peste cap în această perioadă, cam 7 ani, atât a durat ridicarea casei lui Dumnezeu, o capitală bulversată de lucrările la templu. E bine, lucrurile nu stau deloc așa. Poate, datorită înțelepciunii lui Solomon, sau să fi fost o iluminarea lui Dumnezeu, aceste lucrări se făceau în cea mai mare parte la distanță. În capitolul 6, versetul 7, ni se spune că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii, pentru că totul se făcea în altă parte și probabil o mare parte a muncii laborioase de ridicare a templului consta în asamblare unor materiale care erau prelucrate în altă parte. Vă spuneam, lucrarea a durat 7 ani de zile. În Biblie ni se oferă multe alte detalii despre această lucrare. Nu este cazul să intru în toate aceste detalii pentru că nu sunt relevante pentru înțelegerea medie a mesajului pe care îl transmite această carte. Vreau, în schimb, să mut puțin atenția de la ridicarea templului către zidirea casei lui Solomon. Este o prezentare care se întinde pe câteva capitole și la un moment dat este o fereastră, capitolul 7, în care ni se vorbește despre casa lui Solomon. Nu intru în detalii, prezint doar această casă sub raportul dimensiunilor și dacă veți parcurge acest capitol, veți vedea încă de la început că Solomon își zidește o casă care este mai mare decât casa lui Dumnezeu. O casă la care se lucrează 13 ani. Nu este o critică, este doar o simplă observație din care vor decurge mai târziu alte observații, calcule, comentarii. Și închei această paranteză. Odată cu finalizarea lucrărilor la templu, nu rămâne altceva de făcut decât aducerea chivotului. Se face exact după modelul tatălui său, după modelul lui David, atunci când în al doilea episod al montării chivotului a fost mult mai atent, mai precaut, erau niște reguli stricte pe care trebuia să le respecte și a făcut-o. Așadar, chivotul este mutat într-un context festiv, în cel mai bun moment al anului. Toți bărbații lui Israel, ni se spune în raportul biblic, au asistat la această mutare care era în sine o sărbătoare. Se aduceau jertfe, Totul a fost făcut, repet, iarăși, fără prea multe detalii, așa cum se cuvenea. Ce este important de subliniat este faptul că, odată așezat la locul potrivit în Sfânta Sfintelor, preoții au ieșit repede din templu, pentru că un nor a umplut casa lui Dumnezeu. În momentul în care Solomon vede acest eveniment cu totul deosebit și e de presupus că nu doar Solomon observă, toți cei care erau acolo au observat, dar Solomon cred că a înțeles foarte repede faptul că Dumnezeu a intrat în această casă. Domnul va locui în această casă, dar în momentul în care discutăm despre un Dumnezeu care locuiește într-un templu, trebuie să înțelegem oarecum simbolic această prezență. Este o slavă a lui Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu care vine și consacră această casă, pentru că nu ar trebui să cădem în capcana de a crede că Dumnezeu era ca un oricare alt zeu din culturile apropiate ale Israelului, care putea fi mutat dintr-o parte într-alta, îi se putea face o casă, locuia acolo, trăia acolo, se hrănea acolo. Evident, suntem în planul reprezentărilor, în planul simbolurilor. Dumnezeu nu locuiește într-o casă, oricât de mare ar fi, oricât de frumoasă ar fi, oricât de poleită cu aur ar fi. Este o prezență, este doar slava Lui. Poate că este greu de înțeles acest aspect în cultura de astăzi. Nouă ne plac certitudinile, ne place să traducem în mod exact anumite concepte, dar poate că ar trebui să facem un mic efort pentru a înțelege ce înseamnă prezența lui Dumnezeu într-un templu ridicat de Solomon. Este extrem de important să înțelegem că ridicarea acestui templu a fost o lucrare laborioasă, costisitoare. O lucrare care vrea să fie în ochii oamenilor, ochii evreilor, dar și în ochii celorlalte națiuni, o imagine a respectului, o imagine a binecuvântărilor, o imagine a puterii lui Dumnezeu. Ei bine, în timpul lucrărilor, trebuie să fac această ultimă precizare în întâlnirea de astăzi, atunci când se tot muncea la templu, Dumnezeu are un mesaj către Solomon. Capitolul 6, versetul 11, Dumnezeu a vorbit lui Solomon și i-a zis. Și următoarele versete. Tu zidești casa aceasta dacă vei umbla după legile mele, dacă vei împlini orânduirile mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile mele, voi împlini față de tine făgăduința pe care a făcut-o tatălui tău David. Voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi pe poporul meu Israel. Și apoi urmează prezentarea firească narațiunii. După ce a isprăvit de zidit casa, Solomon i-a îmbrăcat zidurile din lăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan, etc., etc. Sunt alte detalii tehnice pe care nu le mai prezint. Așadar, în mijlocul proiectului apar câteva versete în care Dumnezeu îl atenționează pe Solomon că nu e suficient să zidești o casă. Nu așa îți câștigi aprecierea, suportul. Nu este o tranzacție comercială. Îmi dai ceva și îți voi da ceva. Binecuvântările pe care le va primi de aici înainte sunt condiționate. Spun lucrul acesta pentru că de multe ori noi credem că ridicarea unei biserici sau investiția financiară pe care o face un foarte potent om de afaceri, într-un cult, într-o biserică, într-o lucrare umanitară. E bine, toate aceste eforturi financiare compensează oarecum derapajele morale, ignoranța în ceea ce privește cunoașterea Bibliei și multe alte minusuri pe care omul și le poate contabiliza singur de-a lungul vieții. E bine, lucrurile nu stau chiar așa, nu este un troc. Solomon ridică o casă lui Dumnezeu. Dumnezeu este de acord, Dumnezeu îl binecuvântează și îl va binecuvânta. Dumnezeu este de acord cu acest proiect și va locui în această casă prin slava sa, prin Duhul său. Dar nu este o garanție că această casă, în chip mistic, va oferi o ocrotire absolută lui Solomon și poporului său, indiferent de ceea ce vor face ei. Nu este un preț pe care Dumnezeu să-l primească și în același timp să ignore derapajele morale ale împăratului și ale poporului. În continuare, contractul dintre Dumnezeu și popor rămâne valabil, rămân valabile și clauzele, Dumnezeu îi binecuvântează dacă ei își respectă legământul. Nu este suficient să facă gesturi nobile și să ridice temple impunătoare, chiar poleite cu aur, pentru ca Dumnezeu vreodată să închidă ochii în fața comportamentelor lor. Cred că este un lucru de înțeles din această prezentare succintă a ridicării templului, dar în următoarea întâlnire aș vrea să vorbesc despre rugăciunea pe care o face Solomon după ce toate aceste ritualuri vor fi fost încheiate. Este o rugăciune în care se vede sufletul său, este o rugăciune în care se vede proiectul său și este un episod pe care vreau să-l prezint. Este un episod în care Dumnezeu se arată a doua oară lui Solomon și atunci putem face legătura cu acest pasaj în care Dumnezeu îi atrage atenția asupra condiționărilor, binecuvântărilor pe care El le trimite și în acel pasaj vom vedea că acest Dumnezeu este consecvent, că primește tot ce îi se oferă, că binecuvântează, dar în același timp contractul rămâne valabil. Nu există clauze care pot suspenda, la o adică, legământul încheiat de Dumnezeu cu poporul său. Dar despre toate acestea, mâine. Vă mulțumesc pentru atenție, cam atât pentru astăzi, numai bine!